Sakramenti i rrëfimit është ullë për ungjillzimin e ri. Ky ishte thelbi i fjales papës i cili sot në salën e palit 6 në Vatikan u takua me pjesmarsit e kursit mbi penesën e mi sakramentit që lidhen me të, organizuar nga penestaria apostolike. 1300 të pranishëmve, shoqëruar nga kardinali Manuel Monteiro de Castro, Benedikti 16 u kërkoj të propozojnë me guxim sakramentin e pajtimit atyre bashkësive të krishtera që duket sikur e kanë harruar.
Përmes rrëfimit, mëkatari i penduar e braktis njeriun e vjetër për të veshur me njeriun e ri, duke i dhënë mundësi hirit hyjnor të hyjë në zemrën e tij e ta bëjë të aftë për të shpallur sërish ungjillin. Kthimi i sinqertë i zemrave, shpjegoi ati i shenjtë, është motori i çdo reforme e forcë vërtet ungjillëzuese. Si gjatë rrëfimit, ashtu edhe gjatë shpalljes së fjalës së hyjit, meshtari duhet i çojë besimtarit Krishtin, përmes të cilit Zoti na tregon mëshirën e vet.
Në një epokë emergjence edukative si e jona, në cilin relativizmi e hedh dyshime mbi vet mundësinë e edukimit konceptuar si hapa drejt njohjes së vërtetës, drejt kuptimit më të thellë të realitetit e që kthej drejt marrëdhënieve më të vërtetë që është Zoti, në një epokë të tillë pra, të krishterët janë të thirrur të shpallin fuqishëm mundësinë e takimit njeriut sotë me Jezu Krishtin, në të cilin Zoti u bë kaq i afërt sa mund të shihet e dëgjohet.
Ata që rrëfehen kanë dëshirë të ndryshojnë. Prandaj Papa u kujtoi meshtarëve se janë protagonistë të fillimit të një jete të re për mëkatarët që u besojnë shpirtin duke parë në ta fytyrën e Krishtit. E u theksoi se risia nuk qëndron në braktisjen apo harrimin e së kaluarës, por në pranimin e Krishtit, i vetmi që mund të hedh dritë edhe mbi skutat më të errta të ndërgjegjes.
La nova evangelizzazione allora.
Atëherë ungjillëzimi i ri fillon edhe nga rrëfystoria. Fillon nga takimi i mistershëm i pyetjeve pa fund të njeriut, shenjë misterit krijues në te, me mëshirën e hyjit, e vetë një përgjigje e përshtatshme, paraetjes njerëzore për amshim.
Nëse e kremtimi i sakramentit të pajtimit do të bëhet kështu, shtoi Benedikti 16, nëse përmes tij besimtarët do të aprovojnë vërtet mëshirën e dashurinë që na dhuroi Jezusi i Nazaretit, Zot e Krisht, atëherë ata vetë do të jenë dëshmitar të besueshëm të asaj shenjtërie që është qëllimi i ungjillëzimit të ri. E kjo merr vlerë edhe më të madhe për meshtarët, të cilët duhet ta përtrijnë gjithnjë takimin me Krishtin përmes pendesës së rrëfimit. Kusht ju takoi, u tha Papa meshtarëve të pranishëm, të mund t'i shpall gjithë botës se ka takuar Mesin.